Kdo bi si mislil, da je minuli teden minilo že leto dni, odkar je več tisoč Slovencev in Slovenk napolnilo celjski stadion na slovenskem evharističnem kongresu in prisostvovalo razglasitvi Alojzija Grozdeta za blaženega. In kot da se je že takrat v zraku čutilo, da prihajajo časi preizkušenj, negotovosti in za marsikoga časi agonije. V vse to bo poskušala posvetiti dobra misel vseh nas, ki se bomo za srečnejšo in boljšo prihodnost slovenskega naroda 22. junija vključili v dan molitve in posta za domovino. V luči kriz, v kateri se je znašla naša 20-letna samostojna Slovenija, se je ta teden namreč začela 9-dnevna priprava na omenjeni dan. Pobudnika sta posebej za to ustanovljena inicijativna skupina in svet katoliških laikov. V njunem imenu igralec Gregor Čušin.
Domovinski dogodek, se pravi, tej molitvi, temu postu so povabljeni vsi. Jaz vem, da se ljudje, ki ne priznavajo Boga, ki ga ne čutijo, pač ne bodo molili in postili, ampak so povabljeni, da na svoj način pristopijo, da tisti dan mislijo samo dobro o svoji domovini. Že to je nekaj. Si predstavljate, kako bi bilo, če bi se dejansko to uresničilo, da bi en dan Slovenci o Sloveniji mislili samo dobro. Jaz mislim, da bi se svet obrnil na glavo. In če se bo svet obrnil na glavo, potem da smo to ne naredili, da so Slovenci res v enem dnevu vsi to počeli. Mislim, da to je ena res krasna ideja, ki jo zdaj moramo seveda sprovesti.
Junij je zagotovo živahen mesec. Poleg tega, da je novi apostolski nunci v Sloveniji, Julius Januš, predal poverilno pismo predsedniku države, je včeraj na Brezjah potekalo že 43. narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših. Romanje, ki ga od začetka organizira revija Ognjišče, se je v 43-letni zgodovini razvilo v Narodni dan bolnikov, ki ga v cerkvi po svetu sicer obeležujemo na god Luške Matere Božje 11. februarja, v Sloveniji pa 3. soboto v juniju. Kaj je glavni razlog, da ljudje tako številčno obiščajo Brezjansko Mati Božjo?
Ta bližina Božje Matere, ki vidi naše solze, ki razume naše trpljenje, ki se sklanja k našim stiskam, je pa nekje tisti dodaten razlog, zakaj ljudje tako radi pridejo na Brezje.
Je povedal magister Božo Rustja. Medtem ko je bil premier Borut Pahor ta teden bolj kot ne odsoten z domačega političnega prizorišča, se je z gospodarsko delegacijo odpotoval na pomemben državniški obisk v Indijo, nismo doživeli nobenega konkretnega koraka naprej iz politične negotovosti, v kateri se je znašla naša vlada. So pa bili toliko bolj glasni zagovorniki predčasnih volitev, med njimi najbolj Slovenska demokratska stranka. Na taboru pa je bila odločna tudi Nova Slovenija, ki na naslednjih volitvah optimistično cilja na sedeže v parlamentu.
Brez Nove Slovenije desnica ne more doseči 50%, zato pomemben je vsak glas, vsak odstotek in verjamemo, da bo Nova Slovenija na teh volitvah dobila podporo.
Tako predsednica Ljudmila Novak. Da je treba zdaj stopnjevati pritisk na premijeja in poslance, da čim prej razpišajo predčasne volitve, je prepričan predsednik Zbora za republiko Gregor Virant.
Kot predsednik vlade bi moral udariti po mizi, moral bi razčistiti in to ne šele zdaj. Ne šele zdaj, ko je videl, da gre vse skupaj k koncu, da ga zapuščajo koalicijski partneri, šele zdaj se je nekako odločno postavil proti njim. Bistveno prepozno. Njegova edina poteza, ki bi bila vredna moža, kot on rad sam reče ta trenutek je, da bi spoznal, da je prišel čas, da se umakne.
Je dejal eden od pobudnikov spletne strani gremo na volitve.si, kjer število podpisov državljanov v podporo predčasnim volitvam še narašča. Vse to dogajanje pa je prinesel super referendumski proti trem vladnim zakonom, ki mu bo morda sledil še en referendum. To je sporni družinski zakonik, ki ga je državni zbor sprejel v četrtek.
S tem je večina v državnem zboru oduzela temeljno, naravno in človekovo pravico vsakega otroka, da ima mamo in očeta. Zdaj moramo narediti vse, da ta družinski zakonik ne bo veljal.
Je dejal vodja civilne inicijative za družino in pravice otrok Aleš Primc. Zato so že začeli zbirati podpise podpore za razpis referenduma, prav tako v NSI. Še pred glasovanjem in obravnavo zakonika je več kot 3000 ljudi, poslanke in poslance pred parlamentom v torek prosilo naj zaščitijo družino in pravice otrok, s tem, da naj ne sprejmejo dokumenta, ki na novo označuje družino oziroma omogoča istospolnim parom, da posvojijo otroka, če je eden v paru biološki starš.
No, v Slovenski ljudski stranki smo zagotovo žalostni, da je do tega prišlo. Mi menimo, da ta družinski zakonik ni dober, za našo Slovenijo, predvsem v tistem delu, ko govori o družini in ko govori o možnosti posvojitve istospolnih partnerskih zvez.
Tako pa je sprejem zakonika komentiral prvak opozicijske SLS Radovan Žerjav. In ker smo malce prej že omenili Pahorjev obisk v Indiji, naj še povemo enega od rezultatov obiska. To je, da bodo na ljubljanskem letališču prihodnje leto začela pristajati letala indijskega prevoznika Air India, ki pa ni brez lastnih težav. A kot pravi vodstvo slovenske družbe Adria Airways, ki bo z Air India sodelovala.
Kaj bo imela Adria Airways konkretno od tega je, da seveda del teh potnikov, ki bo preletel iz Indije in iz Severne Amerike, bo seveda njihova končna destinacija nekje ali Ljubljana ali pa ena druga destinacija v Evropi. In ideja je zelo preprosta, da je seveda Adria bo razvozila te potnike po Evropi, predvsem pa seveda mislim to na tiste destinacije, kjer Adria danes že leti, ne Adria že močna. Tako da v bistvu na ta način bo pravzaprav Adria dodatno napolnila svoje letala.
A še vedno ni jasno, kakšna bo usoda slovenskega prevoznika, ki je do vratu v dolgovih. Se pa je prvi dan po vrnitvi v Slovenijo premier znova usedel za pogajalsko mizo s sindikati, da obnovijo socialni dialog in poiščejo možnosti za kompromis glede pokojninske reforme. Velikih pričakovanj sicer ni. Društvo slovenskih književnih prevajalcev je v sredo podelilo Sovretovo nagrado. Prijela sta jo Jaroslav Skrušni in Nada Grošelj. Skrušni je bil nagrajen za prevod Stendalovega Življenja Henrija Brularda, Nada Grošelj pa za prevode Plautovega Kljukca, Ovidjevega Rimskega koledarja in izbranih del Oskarja Wilda. Nagrado Riharda Jakopiča za leto 2010, ki je osrednja nagrada slovenske likovne umetnosti, pa je v četrtek prejel slikar in grafik Berko s pravim imenom France Berčič. In kaj je njegovo delo?
Opisujem naš vsak dan in predvsem me pa zanimajo nove stvari, torej to, kar se novega dogaja okrog nas.
Njegov opus med drugim obsega serijo kompleksnih, hkratnih pogledov v interjer in eksterjer, ki se zrcalita v velikih steklenih površinah izložbenih oken in vrat. Ta konec tedna šport zaznamuje največji kolesarski dogodek v Sloveniji. Domača in tuja zveneča kolesarska imena danes tekmujejo še na zadnji, četrti etapi dirke po Sloveniji. Že v četrtek se je dirka za Slovenijo začela entuzijastično, saj je prvo etapo s kronometrom po Ljubljani osvojil Štajerec Robert Vrečer, ki je napovedal boj za skupno slovensko zmago.
Veste, kaj nisem pričakovano, res ne. Jaz imam čutek, da smo mi že danes vse naredili, no, čeprav je šele štart, di sam pač dirke. To je fenomenalno, no.
Je povedal Vrečer. O sprotnih rezultatih pa lahko izveste več v naših informativnih oddajah. V črnomalski Jurjevanski dragi se bo danes sklenilo 48. Jurjevanje v Beli krajini. Letošnji petdnevni folklorni festival med drugim prinaša nastope domačih folklornikov in poljske ter turške folklorne skupine. Po podatkih organizatorja, Razvojnega izobraževalnega centra, je Jurjevanje v Beli krajini največji festival v občini Črnomelj, največja območna folklorna prireditev in najstarejši slovenski folklorni festival.